asi lisizubana silahlekele ngomunye owemuli ekamongameli welizwe uKomrade Robert Mugabe, abayibo esingathi yibo ababesekela njengemuli umongameli welizwe ukuba abe ayikho khona namhlanje engumkhokheli ohloniphekayo, umkhokheli olobuntu, umkhokheli ongesabiyo, njalo nje lomkhokheli olobuqotho.
Manje njengokubona kwethu sibona ungani kuthiwa kasoze abekwe eHeroes Acre uzabekwa koZwimba. Likuthatha njani lo?
Siyakwazi ukubana ubekwa eHeroes Acre kuyabe kuhlale phansi iPolitburo bakukhangele konke lokho, kodwa njalo kuyabe kukhulunywa labemuli ukuthi lokho kwenziwe. Lapha singazi thina-ke njengabacubunguli ubana imuli mhlawumbe yiyo ethe ukungakhangelisisa udaba lakhe, kumbe njalo-ke iPolitburo kayizange ike ihlale phansi. Kodwa thina akunakusola esingaba lakho ngenxa yokuthi umsebenzi okusekela imuli ewuqala i-First Family siyakwazi ukubana-ke lokho kwenziwa. Njalo-ke lapho-ke asebenza khona, hhayi siyakuhlonipha kunjalo. Ngakho-ke akula kudala okungaba khona ukuthi azange anikwe inhlonipho enjengana le.
Amalungiselelo ahamba njani? Nguwe wini wonke umuntu ozahamba khona le ukuyambeka koZwimba, kumbe bakhona abakhethiwe?
Emfeni ngazake ukhethwe muntu ukuthi ahambe. Umuntu wonke oyenelisa ukubana ahambe, lokho-ke kuyakuqale kumele ukuthi-ke ahambe ukhululekile. Ngazake kuthiwe kuzahamba uzibani lozibani, hhayi ukukhala sikhala sonke le muli, sikhala sonke lo mongameli welizwe. Ngakho-ke angazake kukhethwe ubana kuhanjwa ubani, kuzahanjwa mbani lobani.